Slušate emisiju u središtu pažnje,
prvog
programa Radio
Beograd. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Specijalni američki zaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, odložio je sastanak u Beloj kući koje je trebalo da se održi u subotu 27. juna. Pošto ga je premijer privremeni kosovskih institucija Abdullah Hoti obavestio da neće doći. Grenell je na Twitteru objavio da razume Hotijevu odluku i dodao da radi na promeni datuma sastanka. U Briselu je planirana serija odvojenih sastanaka delegacija Beograda i Prištine sa evropskim zvaničnicima. U središtu pažnje je evropska perspektiva Srbije i nastavak dijaloga. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 137 novo obolelih od virusa korona, dok je jedna osoba preminula. Prema oceni epidemiologa, najteže je u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok je u Kragujevcu došlo do naglog povećanja broja zaraženih. U središtu pažnje i ove teme, procena štete od poplava je već počela, prema prvim informacijama više od 1000 kuća i objekata je oštećeno. Država je najavila pomoć, a građani od sutra mogu da prijave štetu. Mogu li se smanjiti tenzije na Korejskom poluostrvu? Da li je moguće predvideti poteze Pjongjanga? Kako će se u predstojećem periodu postaviti Sjedinjene Američke Države i ostali najveći globalni igrači? Neposredan povod za odgovore na ova pitanja je rat između Severne i Južne Koreje koji je započeo na današnji dan pre 70 godina. Za emisiju u središtu pažnje posle pola šest govori Borislav Korkodelović, novinar i publicista. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Središtu pažnje vest da je specijalni američki zaslanik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell odložio sastanak u Beloj kući koji je trebalo da se održi u subotu 27. juna, pošto ga je premijer privremeni kosovskih institucija Abdullah Hoti obavestio da neće doći. Grenell je na Twitteru objavio da razume Hotijevu odluku i dodao da radi na promeni datuma sastanka. Abdullah Hoti i Hašim Tači odustali su od sastanka sa predstavnicima Beograda u Vašingtonu, pošto je Specijalni sud za zločine OVK objavio predlog optužnice kojom se Tači i Kadri Veselji terete za ratni zločin. U Briselu je planirana serija odvojenih sastanaka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Abdullaha Hotija sa evropskim zvaničnicima. Hoti večeras, a Vučić sutra prepodne treba da se sastanu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Očekuje se da će teme razgovora biti evropska perspektiva Srbije i odnosi sa Unijom, posebno u kontekstu borbe s posljedicama pandemija COVID-19, kao i nastavak dijaloga s Prištinom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na svom Twitter nalogu navela da je to važna prilika da se razgovara o reformama neophodnim za nastavak evropskog puta i dugoročnom oporavku regiona. Sastanci u Briselu su u senci vesti da je specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnalo predlog optužnice protiv Tačija i Veselija, koju treba da potvrdi specijalni sud u Prištini za zločine OVK. U Briselu i pored optužnica veruju u julski sastanak. State Department ocenjuje da je optužnica koraka pravdi i pomirenju, dok većina u Prištini poručuje da je optužnica politički motivisana. Detaljnije Marina Bajić.
U 10 tačaka Tači i Veselji terete se za niz postupaka protiv čovečnosti i ratnih zločina. Optužnica nije podignuta, samo je objavljeno ono što je napisano još 24. aprila, a sada poslato u Prištinu na razmatranje. Sva dokumenta predstavljaju isključivo optužbu, obznanio je PR tužilaštva Christopher Bennett.
Ona je rezultat dugotrajnih istraga i održava uverenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj.
Sada se čeka na odluku o tome da li je optužnica utemeljena, što je proces koji može da potraje najviše 6 meseci. Tužilac je saopštio kako je smatrao nužnim da o optužbama izda javno saopštenje zbog, kako je naveo, kontinuiranih pokušaja Tačija i Veselija da podrivaju rad specijalizovanih veća. Veselji međutim odgovara da su iznete sumnje potpuno neistinite i da su motivi tužioca politički.
Iznete sumnje su potpuno neistinite i neosnovane. Još jedna briga je sumnja da su stvarni motivi ovog tužioca u potpunosti politički. S obzirom na vreme i okolnosti nekoliko dana pre sastanka u Beloj kući, sa pravom ističemo sumnju da li je to slučajnost.
Iako je Tači još juče bio u avionu za vašingtonske pregovore sa Vučićem, vratio se nazad u Prištinu i na svom Facebook nalogu jutros postavio amblem terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Oglasio se i State Department sa opštenjem da je optužnica korak ka pravdi i pomirenju. Agencije, međutim, i pojedini zvaničnici budućnost dijaloga stavljaju pod znak pitanja. Američki Associated Press ocenjuje da će optužnica ugroziti pregovore. Briselski Politico objavljuje da optužnica stavlja Zapad u tešku poziciju i da će otvoriti neugodna pitanja o njenoj spoljnoj politici u prošlosti, ali i sadašnjosti. Bivši američki ambasador u Srbiji, William Montgomery, smatra da je objavljivanje predloga optužnice još jedan primjer širenja jaza između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Član Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina, Bodo Weber, postavlja pitanje da li su se tužioci bojali pregovora u Beloj kući i da li će sada Tači dati ostavku, što bi, zbog nestabilne političke situacije na Kosovu, odložilo pregovore. Oglasio se i bivši glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Evropske komisije za ispitivanje trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, Clint Williamson. On je objavio autorski tekst u kojem kaže da zločini OVK nisu bili borba za slobodu, već brutalni napad i da se nada da će najavljene optužnice konačno doneti pravdu žrtvama. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje za Radio Beograd da je tužilac u Hagu namerno baš sada reagovao jer je Evropi jasno da su Tači i Veselji dogovarali sa tajnim službama u Americi kako da izbegnu odgovornost i dođu do abolicije.
Mi nismo znali ko se nalazi na optužnicama. Izgleda da je Tači saznao na neki način da se i on i Veselji nalaze. Oni su pokušali da tužilaštvo i optužnicu uvuku u jednu političku igru koja bi onda rezultirala političkom trgovinom. Mi nećemo da tražimo procesuiranje pojedinaca srpske nacionalnosti, vi nemojte da tražite procesuiranje OVK. Podršku takvom stavu su verovatno dobili od američkih obaveštenih službi i mislim da je specijalizovano tužilaštvo došlo verovatno do nekih saznanja da je Tači pripremio pokušaj nagodbe, odnosno političke trgovine.
Da li je u pitanju takmičenje Evrope i Amerike ili nešto treće, saznaćemo uskoro, nadaju se analitičari. Evropska unija se, međutim, donekle zvanično izjasnila. Njen portparol, Peter Stano, izjavio je da i pored podizanja optužnice i odlaganja sastanka u Vašingtonu, Evropska unija očekuje da će se dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine nastaviti u julu u Briselu. On je na konferenciji za novinare poručio da dijalog nema alternativu. Dodao je da Evropska unija očekuje od vlasti u Prištini da se pridržavaju obaveza prema vladavini prava i mandatu specijalnog tužilaštva i da odrede ko će ih predstavljati u dijalogu.
Časova 16 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, a u središtu pažnje i danas aktuelna epidemiološka situacija. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 137 novoobolelih od virusa korona, dok je jedna osoba preminula. Testirano je 7311 građana. Na bolničkom lečenju je 954 pacijenata, a na respiratorima 24. Od početka pandemije u Srbiji je potvrđeno 13.372 slučaja virusa korona, a preminulo je 262. Ministarstvo zdravlja još jednom je apelovalo na građane koji imaju potrebu da se pregledaju zbog sumnje na COVID-19 da koriste COVID ambulante pri domovima zdravlja kako bi se rasteretio rad zaposlenih u trijažnim ambulantama Klinike za infektivne i tropske bolesti. Od sutra počinju da rade i dve COVID ambulante tokom cele noći na Paliluli ulici Čarlija Čaplina 18 i u Zemunu ulici Cara Dušana 176. Radno vreme COVID ambulanti pri domovima zdravlja je od 7 do 20 časova radnim danima, a vikendom od 8 do 18 časova. I ovaj apel pokazuje da je situacija sa virusom korona nestabilna. Prema oceni epidemiologa, najteže je u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok je u Kragujevcu došlo do naglog povećanja broja novozaraženih. U COVID bolnici u okviru kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu trenutno se leči 249 pacijenata prosečne starosti oko 50 godina. Situacija se pogoršala i u Vojvodini, gde je povećani broj hospitalizovanih pacijenata. Da bi se virus ustalo na put, struka kaže da je neophodno poštovati obavezne mere zaštite i preporuke kriznog štaba. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Povećan broj osoba kod kojih je potvrđen koronavirus u Kragujevcu beleži se u posljednje dve nedelje. Nadležni su zabrinuti zato što je u proteklim mesecima Kragujevac bio jedan od gradova sa najmanje obolelih od koronavirusa. Ukoliko se nastavi trend rasta, komandant kriznog štaba i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavljuje uvođenje vanredne situacije.
Pre svega mislim na skraćenje rada ugostiteljskih objekata, zbog toga što svi ljudi koji su zaraženi ostavili, su anketirani su i svi su uglavnom mlađi ljudi od 25 do 35 godina i svi su virus pokupili na nekoj od žurki, proslava, stiglo je iz Novog Pazara, stiglo je iz Beograda, ljudi su tamo išli, mature, svadbe, proslave, mi ćemo morati najvjerojatnije da zabranimo održavanje svega toga i da zamolimo da ljudi to odlože za neko srećnije vreme.
Od subote do jutra juče u Pčinjskom okrugu je 66 osoba obolelo od COVID-19. Od toga samo u Vranju njih 64. Uprkos svim merama zaštite koje se sprovode, u Vranju su fabrike i dalje žarište korone. Ipak u odnosu na prethodni period obolevanje se smanjuje, kaže epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje Slađan Stanković.
U privrednim preduzećima i u fabrikama smanjuje se oboljevanje u odnosu na raniji period. Tamo se poštuju mere merenja temperature i popunjavanje upitnika na prisutnost simptoma COVID-infekcije. Došlo je do oboljevanja i u populaciji. Ono što je bitno da toga ima i u porodičnim uslovima, dakle epidemijski proces se u Vranju poprimio je malo intenzivniji tok, intenzitet virusa je veći, epidemiološka situacija je sada nepovoljna upravo zbog same težine kliničke slike i registrovanja većeg broja obolelih.
Stanković objašnjava da se promenila i klinička slika COVID pacijenata.
Nažalost, dominiraju srednje teške kliničke slike sa upalama pluća i to je ono što opterećuje trenutnu epidemiološku situaciju i što je čini nepovoljnom. Za sada su sve upale pluća stabilne, ali ono što je bitno je da se osobe javljaju sa simptomima i sa sumnjom na COVID infekciju pravovremeno lekaru i da se pravovremeno vrši kućna izolacija takvih osoba.
Broj inficiranih raste i u Vojvodini. Za tri dana obolelo je 67 osoba, a povećan je i broj hospitalizovanih pacijenata. Iz vlade Vojvodine pozivaju građane na striktno pridržavanje mera predostrožnosti i apeluju na zaposlene u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, kao i na poslodavce, da se i dalje ponašaju odgovorno kako bi sprečili širenje zaraze. Zaštitne maske su obavezne u gradskom i prigradskom prevozu. Ko ih ne poseduje, na šalterima autobuske stanice u Kruševcu može ih dobiti besplatno, uz kartu, objašnjava Miroslav Milošević iz Jugoprevoza.
Ovo je nastavak primjene mera i pratit će se trenutna epidemiološka situacija, kakva bude i tako ćemo i mi se poštovati te mere sve, uvoditi dodatne ako budu potrebne.
Iako maske u zatvorenom prostoru nisu obavezne, preporuka je da se nose, naročito u marketima. Direktor trgovinskog preduzeća u Prokuplju, Nebojša Miljanović, kaže da se u njihovim objektima kupci od prvog dana pridržavaju pravila.
To ono što je bitno, na svakom objektu jasno istaknuto koliki je maksimalni broj ljudi koji može da boravi u objektu i to se nije menjalo za svoje vreme kada su popuštene malo mere bile.
Nova mera zaštite na nivou države mogla bi da bude ograničeno vreme rada klubova, kaže epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Razlog je to što se ispostavilo da je noćni provod najveći izvor zaraze, a to pokazuje i podatak da među obolelima najviše ima mladih.
Časova 23 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o situaciji u poplavljenim područjima. Procena štete od poplava je već počela, prema prvim informacijama više od 1000 kuća i objekata je oštećeno. Prioritet je sanacija prekinutih putnih pravaca kako bi pre svega poljoprivrednici mogli da priđu svojim gazdinstvima. Država je najavila pomoć, a građani od sutra mogu da prijave štetu. Pripremio Milenko Marković.
Opštinske komisije su još juče počele sa radom, a većina je danas krenula u procenu štete. Direktor Srbija voda Goran Puzović je izneo neke od do sada poznatih podataka.
Ono što znamo da je recimo u Ljuboviji negde bilo oko 500 kuća ugroženo, od toga je u 200 kuća ušla voda, ostalo su bile pomoćne prostorije zgrade i ostalo kojima se pojavila voda. Arilje negde oko 500 kuća je bilo takođe pod vodom, u Ivanjici negde oko 50 kuća. Vidjet ćemo šta se dešava u Doljevcu i u selima koje su iznad Šarlina, negde 20 kuća noćas ugroženih, gore prema Prokuplju još nekih 7 ili 10 kuća, ne znam tačan broj.
Puzović podsjeća da je u Ljuboviji srušen most zbog čega je vojska morala da pritekne u pomoć. radi se i na osposobljavanju oštećenih saobraćajnica.
Vojska donosi pontonski most jer je srušen most koji je raspala nekih 25-30 metara. Vodosnabdevanje nije ugroženo. Putni pravci koji su negde ovih dana bili prekinuti, ovih dana će biti vrlo brzo uspostavljeni. Dakle, sve ovo što je u brdsko-planinskom delu se desilo, najbržom reakcijom će biti vraćeno u neko stanje da ljudi imaju svoju komunikaciju, da mogu da priđu svojim kućama, svojim obradivim površinama, malinjacima. Naravno, znamo da počinje žetva za par dana, tako da je naš posao i zadatak jako težak i moramo ga brzo obaviti da život koliko toliko vratimo u normalu.
Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima očekuje da ukupna šteta bude utvrđena za oko 10 dana kada se voda u potpunosti bude povukla. Građani će, kaže, već od sutra moći da prijave štetu na svojim objektima.
Kada govorimo o pomoći države, govorimo isključivo za građane koji su imali oštećenja na stambenim objektima, dakle na stambenim objektima čiji su vlasnici i koji koriste svakodnevno za život. Znači, ne radi se o nadoknadi štete, već država kroz zakon o obnovi nakon elementarne druge nepogode u stvari građanima pruža pomoć. Da, i oni mogu da računaju na to i taj sistem je uspostavljen već od 2014. godine, aktivan je bio i 16. i 17. i 18. i 19. faktički svake godine imamo poplave, vežbali smo dosta i lokalne samuprave već jako dobro znaju proceduru.
Nedeljkovićeva je najavila da će pomoć biti isplaćena kada se okonča propisana procedura i podsjeća da za isplatu postoje važna zakonska ograničenja.
Najbrže za 3 nedelje, pošto imamo neke zakonom utvrđene rokove, a od toga je recimo 15 dana pravosnažnost, tako da kad lokalne samouprave izdaju rešenja, čekamo 15 dana, pravosnažno rešenje stiže u kancelariju i mi krećemo sa isplatama građanima. Kancelarija ne pruža pomoć poljoprivrednim gazdinstvima za sve one segmente koji su mogli biti predmet osiguranja. Zakon je to utvrdio iz razloga što država daje i do 70% subvencija za osiguranje na poljoprivrednim usevima. Samo ono što ne može biti predmet osiguranja, ono što osiguravajuće kuće ne osiguravaju kada pričamo o poljoprivredi, kancelarija kroz program pomoći pruža pomoć takvim građanima.
Sandra Nedeljković je ponovila da moramo biti spremni jer su zbog klimatskih promjena poplave u Srbiji sve češće. Ona smatra da su preventivne mere i infrastrukturni radovi prethodnih godina, iako skupi, dali dobre rezultate.
Je časova 27 minuta u emisiji U središtu pažnje. Posle bloka reklama i muzike govorimo o mogućnostima za postizanje trajnog mira na Korejskom poluostrvu. Na današnji dan pre 70 godina započeo je Korejski rat, jedan od najrazornijih sukoba posle Drugog svetskog rata. Ratna dejstva trajala su 3 godine uz promenljive uspehe obe vojske i učešće stranih saveznika. Tenzije opstaju i dalje, retorika se ponovo zaoštrava. Za našu emisiju govori novinar i publicista Borislav Korkodelović. Sa Borislavom Korkodelovićem, dakle, za nekoliko minuta razgovara moj kolega Nikola Denčić. Thank you.
if it rained. We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Postavljamo pitanje da li je u bližoj budućnosti moguć mir na Korejskom poluostrvu i kako se prema aktualnoj situaciji postavljaju dve Koreje, a kako međunarodna zajednica, pre svih Sjedinjene Američke Države. Direktan povod je upravo današnji datum kada je pre 70 godina započeo rat između Severne i Južne Koreje, jedan od najrazornijih oružanih sukoba posle Drugog svetskog rata. Ratna dejstva trajala su 3 godine uz promenljive uspehe obe vojske. U borbe su se u jednom trenutku uključile i tada najveće svetske sile. Primir je potpisano 1953. godine. Granica između dve Koreje vraćena je na 38. paralelu, ali su akteri i dalje u formalnom ratu. Prethodne decenije obeležile su tenzije na poluostrvu, a potezi Severne Koreje pretili su i globalnom miru. O aktualnim pozicijama Pjongjanga i Seula, stavovima njihovih saveznika, uz osvrt na istorijski kontekst, za Radio Beograd 1 govori Borislav Korkodelović, novinar, publicista, dugogodišnji dopisnik iz različitih krajeva sveta i odličan poznavalac Dalekog istoka. Borislave, za početak, da bismo razumeli današnju situaciju, moramo da se vratimo u 25. jun 1950. godine, a možda i malo dalje u prošlost. Kako je zapravo započeo sukob na Korejskom poluostrvu?
To je bio jedan, posle Drugog svetskog rata, do danas praktično najžešći, najteži, najrazorniji oružani sukob, koji je između 1950. i 1953. godine trajao. U njemu je poginulo, umrlo, živote izgubilo negde između 3 i 4 miliona ljudi, po nekim sadašnjim procenama bar 2 miliona Severnokorejaca ili 25% ondašnjeg stanovništva Severne Koreje, blizu milion Južnokorejaca i kineskih dobrovoljaca, negde nepunih 35.000 Amerikanaca i nešto preko 1.000 Britanaca i Australijanaca, sve u svemu. To je bio prvi vrući rat u okviru hladnog rata koji se odvijao sve negde do pada Berlinskog zida, znači negde 4 decenije kasnije, hladnog rata između svetova kapitalizma i socijalizma, između blokova koje su predvodili Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države. Na šta je dovelo do tog rata? Pre svega, Japan, koji je bio kolonijalna sila Koreje, poluostrva u istočnoj Aziji, Japan je kapitulirao u avgustu 1945. godine i onda su, kako kaže profesor Cummings sa Čikaškog univerziteta, istoričar, Sjedinjene Američke Države, ne pitajući nikoga, podelile Korejsko poluostrvo po 38. paraleli. U severnom delu su bile već sovjetske trupe koje su ušle pred kraj Drugog svjetskog rata u borbe protiv Japana, a na jugu su bile Sjedinjene Američke Države. Ta situacija je trajala naredne 3 godine do proglašenja prvo Republike Koreje, odnosno Južne Koreje, i onda su na severu komunističke vlasti proglasile Demokratsku narodnu republiku Koreju. Proklamovani cilj je bio da ta podela ne traje večno, međutim, ispalo je tako proglašenjem dveju država da je na neki način zacementirana. To naročito nije se svidelo patriotskim snagama na obema stranama 38. paralele. Tek je Kim Il-sung, koji je uspostavio Demokratsku narodnu republiku Koreju, uspeo 1950. godine da ubedi kinesko i sovjetsko rukovodstvo Mao Tse-tunga i Josifa Visarionovića Staljina da mu daju podršku. I on je 25. juna u 4 sata ujutru prodro preko 38. paralele sa negde 240, kako istoričari kažu, tenkova sovjetske proizvodnje. Veoma brzo je prodirao. Južna Koreja praktično nije imala vojsku ili je ona bila dosta dezorganizovana. Američke trupe su već napuštale prethodnih godinu i po dana Južnu Koreju. I praktično je za nekoliko nedelja Severna Koreja osvojila gotovo čitavo poluostrvo sa jednom izuzetkom jedne zone oko jugoistočne luke Pusan. Tu su uspeli Amerikanci i Južnokorejci, sada već i druge nacije, još 16 zemalja pod okriljem Ujedinjenih naroda, da zadrže Severnu Koreju. I onda je zapovednik američkih trupa general MacArthur izvršio jedan iznenadni iza leđa Severnih Korejaca desant u blizini Seula kod grada Incheon. I onda se sreća potpuno okrenula. Amerikanci su sa Južnokorejcima stigli gotovo do granica Kine. Onda je u novembru Kina ušla u rat i njeni dobrovoljci su pomogli Severnokorejcima da ponovo osvoje Seul. I tu je negde nastala jedna teška bitka. Seul je 4 puta prelazio iz ruke u ruku, gotovo potpuno uništen, kao i veliki deo Severne Koreje pod bombama Amerikanaca. I praktično je takav zastoj u ratu, što se tiče napredovanja, ne što se tiče ljudskih žrtava, trajao sve negde do proleća 1953. kada je u poznatom, ali samo selu Pamundžomu, sklopljeno primirje koje traje do danas današnjeg. Te zaraćene strane nikada nisu postigle formalni mir i tehnički Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja su u ratu protiv Severne Koreje do dana današnjeg. Znači, to je bio prvi veliki vrući rat, prva velika, da se tako kaže, intervencija mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i prvi put da je NATO se ispoljio kao jedna organizovana alijansa zapadnih sila.
Ratna razaranja bila su velika, ali su se tenzije nastavile i zapravo posljedice sukoba osjećaju se i danas.
Strane su i dalje čvrsto prikovane za 38. paralelu. Tu je negde blizu milion vojnika južnokorejskih i naročito severnokorejskih. To je najveća koncentracija vojnih snaga u svetu. 38. paralela se proteže duž 240 km. Kad na to dodate milion vojnika, onda možete da izračunate otprilike koja je to koncentracija. To je inače, ja sam imao priliku da dva puta idem u demilitarizovanu zonu koja označava tu 38. paralelu. To je 4 km potpuno je očuvane prirode gde nema ničega sem vojnih stražarnica i zečeva, ptica, netaknute flore i faune, i ideja je bila da to bude pretvoreno u svojevrstan nacionalni park. U međuvremenu tih, evo sada već 70 godina, nije se mirovalo. U Južnoj Koreji su naročito u prve dve decenije formirane veoma autoritarne vlasti koje su omogućile da Južna Koreja danas bude među prvih 10 najrazvijenijih zemalja sveta, koja ima i jednu dosta razvijenu demokratiju i značajne građanske slobode. I nasuprot njoj je Severna Koreja, čije ponašanje profesor Cummings je sažeo, mislim, jako dobro, jer to i mi možemo tu negde da se nađemo. On je rekao da je to užasno američko bombardovanje Severne Koreje, koje je bilo veće nego što se ukupna količina bombi bačena tokom Drugog svjetskog rata na čitav pacifički region, i gde su po priznanju samih američkih vazduhoplovnih generala gađane čak i mačke koje su se kretale, stvoren je svojevrstan dug u krvi koji objašnjava današnje ponašanje Severne Koreje, koja je za mnoge obične građane sveta iracionalno. Međutim, to je jedna potpuno izolovana zemlja. U velikoj meri su njeni vladari, to je dinastija Kim, od Kim Il-sunga preko njegovog sina Kim Jong-ila do današnjeg vladara Kim Jong-una, i što se sve više spominje njegova sestra Kim Yo-jong poslednjih nedelja. To jeste bila izolovana zemlja, zato što su to njeni vladari u početku zahtevali. Ta zemlja je uspela u značajnoj meri u prvim decenijama da se uz pomoć socijalističkog sveta značajno oporavi, i ja se sećam nekih priča jugoslovenskih rukovodilaca koji su, bila je to praksa da severnokorejski rukovodioci dolaze ovde na odmor, radni odmor, a naši odlaze u Severnu Koreju na opet radni odmor, i oni su sa dosta divljenja govorili o dostignućima Severne Koreje u 1970. i početkom 1980. godina. Međutim, ta zemlja je svo vreme pod teškim međunarodnim sankcijama Zapada, i kada je Sovjetski savez propao, onda je to bio strašan udar za Severnu Koreju, koja se do danas nije oporavila, i Severna Koreja danas spada u siromašne zemlje sveta, mada je ona uspela da postane nuklearna sila upravo zbog to, gonjena tim dugom u krvi. I Severna Koreja, bez obzira što ima puno, da tako kažem pod navodnicama, lažnih vesti o njoj, jeste siromašna zemlja, ali zemlja gde su školovanje i zdravstvo potpuno besplatni, gde nauka relativno napreduje, gde je infrastruktura, naročito u okolini glavnog grada Pjongjanga, dosta razvijena, ali periodične su gladi, i u ovo vreme je i koronavirus i tamo stigla, mada se relativno malo zna da se oni dosta uspešno nose sa koronavirusom, bar onoliko koliko imamo neke indirektne podatke. U svakom slučaju, jaz između Severne i Južne Koreje je ogroman, i to na neki način i dodatno iritira severnokorejsko rukovodstvo.
Odnosi između dve Koreje prolazili su kroz različite, uglavnom manje ili više negativne faze, ali također važan ili najvažniji faktor u svemu tome jesu i dalje Sjedinjene Američke Države.
Severna Koreja je uvek nastojala da sklopi sa Sjedinjenim Američkim Državama mirovni sporazum, međutim nije uspela čak da ima ni neke ozbiljnije kontakte sa Vašingtonom sve do dolaska predsjednika Trumpa u Belu kuću 2017. Trump je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je imao tri samita sa Kim Jong-unom. Međutim, ništa nije se značajnije pomerilo posle tih samita. Sjedinjene Američke Države insistiraju da Severna Koreja se bezuslovno denuklearizuje, da se odrekne svog nuklearnog naoružanja i svojih raketa, naročito dalekog dometa, koje navodno mogu da stignu do svake tačke u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi tek onda posle takvog bezuslovnog ispunjenja zahteva Vašingtona moglo da usledi popuštanje sankcija. Naravno da Severna Koreja ne pristaje, jer nema garancije da će te sankcije ikada biti ukinute, i u Pjongjangu, naročito u krugovima oko vladajuće porodice, se smatra da je u stvari na delu svojevrsna igra na vreme, gde naročito Vašington očekuje da teška ekonomska situacija izazove nemire u zemlji i eventualno obaranje režima, i zbog toga se smatra da su i poslednje demonstracije, incidenti koje izaziva Severna Koreja, poput razaranja zajedničkog predstavništva dveju Koreja uz granicu na strani Severne Koreje, popunjavanje izvesnog broja stražarnica u demilitarizovanoj zoni koje su bile prazne do nedavno, svojevrstan pritisak Severne Koreje da pre svega stupe u kontakte sa Vašingtonom i da pregovori koji nisu uspeli i koji su prekinuti, naročito posle drugog samita 2019. godine u Hanoju, budu obnovljeni.
Kada vidimo zaoštravanje i na jednoj i na drugoj strani, pre svega u odnosu Pjongjanga i Vašingtona, kada se, kao što ste rekli, sestra Kim Jong-una sve više nameće u liderstvu sa, kako se veruje, ekstremnijim stavovima od svog brata, a sa druge strane imamo smanjivanje mirovne retorike u Sjedinjenim Američkim Državama, da li možemo da prognoziramo razvoj situacije u narednim mesecima?
Ja mislim da će situacija verovatno bivati zaoštrena makar do američkih predsjedničkih izbora u novembru. Severna Koreja je i Kim Jong-un, koji je imao dva ili tri samita takođe sa južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom, inače izbeglicom iz Severne Koreje, njegovi roditelji su pobegli i on je rođen u izbegličkom kampu 1950. godina. Severnokorejci smatraju da Južna Koreja ne može ništa da uradi bez saglasnosti Sjedinjenih Američkih Država na planu razvijanja međukorejskih odnosa, i da je zato jedina prava adresa Vašington, i oni svesno nipodaštavaju Seul i predsednika Muna, ali ostavljaju vrata otvorenim za pregovore u svakom trenutku sa Vašingtonom. Međutim, 4 meseca pred izbore predsednik Trump, koji je nastojao da se predstavi kao veliki prijatelj, lični prijatelj Kim Jong-una, predsjednik Trump jednostavno nema vremena za Severnu Koreju. On je ophrvan problemima kao što je COVID-19, kao što je visoka nezaposlenost, kao što su sada rasni nemiri. On zaostaje negde skoro 15% iza Joea Bidena, kandidata demokratske stranke, i on mora da se usredsredi na domaću scenu. Njemu bi sigurno jako dobro došao veliki međunarodni uspeh, kako bi bilo sklapanje mirovnog sporazuma sa Severnom Korejom. Međutim, ono što on i naročito njegovi ratoborni savjetnici poput državnog sekretara Pompea, ljudi iz Saveta za nacionalnu bezbednost, ali i veoma snažni lobiji konzervativnih Koreanaca koji žive desničarskih u Sjedinjenim Američkim Državama, oni su protiv bilo kakvog rešenja koje bi moglo da ozvaniči Severnu Koreju i da spreči ujedinjenje dveju zemalja po ugledu na nemačko ujedinjenje iz 1990. kad je zapadna Nemačka u suštini inkorporirala u sebe istočnu Nemačku. Ne samo da se dinastija Kim tome odlučno protivi, nego čitav establishment politički, ekonomski, vojni u Severnoj Koreji koji je gajen proteklih 70 godina. Tako da su veoma mali izgledi, ja ne verujem da bilo ko u Vašingtonu razmišlja o tome da li bi mogao da dođe do sporazuma, a s druge strane i sam Trumpov protiv kandidat Biden ima možda čak i tvrđi stav prema pitanju pregovora i denuklearizacije Severne Koreje nego Trump, tako da ukoliko on bude došao, možemo da očekujemo, a to jeste inače i bila praksa Severne Koreje sa svim ranijim američkim administracijama, naročito u prvim mesecima oni testiraju spremnost nove administracije da odgovori na provokacije koje dolaze iz Pjongjanga, tako da ja mislim da ćemo narednih meseci prisustvovati incidentima kakav je bio ovog 16. juna kada je dignuta ta zgrada u gradu Kesongu u vazduh i stalne te ratoborne pretnje koje sve više izriče Kim Yo-jong, koja se smatra drugom najmoćnijom ličnošću u Severnoj Koreji, mlađa sestra Kim Jong-una, koja se smatra znači sada drugom najmoćnijom ličnosti u toj državi.
Privodimo polako razgovor kraju, pa da pokušamo da odgovorimo na još jedno pitanje, iako se uglavnom ističe da je odnos između Pjongjanga i Vašingtona ključan za eventualno smirivanje tenzija, koliko u tome može da pomogne i međukorejski dijalog, a koliko možda učešće i nekih drugih sila osim Amerike, pre svega Kine?
To je dobro pitanje, jer u Južnoj Koreji se sada razvija dosta žestoka polemika ko je kriv što je, da tako kažem, Severna Koreja za neko vreme sigurno izgubljena. Predsednik Moon je verovatno bio jedan od, ako mogu tako da kažem, za političare najdobronamernijih šefova južnokorejske države, možda i zbog tih gena koje nosi u sebi. I sada on nastoji da ne odgovara lično na razne uvrede koje mu pre svega upućuje ova mlađana Kim Yo-jong. I on je prihvatio ostavku svog ministra za ujedinjenje Koreja, to je jedno moćno ministarstvo, jer se ministar smatrao odgovornim na neki način zato što nije dovoljno akcija preduzeto na uspostavljanju i jačanju bilateralnih veze između Južne i Severne Koreje. Međutim, veliki problem jeste pritisak Sjedinjenih Američkih Država i o tome počinje sve više u Seulu da se govori. I kaže se da međukorejski odnose nikada neće napredovati ukoliko i dalje budu podređeni napretku u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje. Pošto ja mislim da predsjednik Moon, koji ulazi u posljednjih godinu i po dana svog mandata, jedan petogodišnji mandat, ne verujem da će imati dovoljno i energije i snage da pokrene stvari. Mislim da će ostati odnos između Pjongjanga i Seula veoma zategnuti i zamrznuti i da će eventualno Severna Koreja uz indirektnu pomoć Kine pokušati da nešto uradi narednih meseci sa Vašingtonom, s time što treba imati u vidu da su i odnosi između Pekinga i Vašingtona veoma zategnuti, da se i tu čeka ishod predsjedničkih izbora u SAD, tako da mislim da je najverovatnije da ćemo i dalje narednih meseci do kraja 2020. godine prisustvovati incidentima, pre svega iniciranim iz Pjongjanga, tako da će ova godina u svakom slučaju ostati pa i zbog Severne Koreje u pamćenju kao Anis Horribilis, da, ili užasna godina.
Borislave, hvala vam na razgovoru. Svakako su i godišnjice značajnih događaja povod da se razmišlja o aktualnim problemima i da se možda ponovo pokrene potraga za mogućim rešenjima. O aktualnoj situaciji u vezi sa Korejskim poluostrvom na 70 godina od početka Korejskog rata za emisiju Središtu pažnje govorio je Borislav Korkodelović, novinar i publicista. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Radio.